اللهم رب الشهر
Hörmətli dostlar, əziz möminlər, inanclı insanlar. Mübarək Ramazan ayında Allah Teala hər birinizin ibadətlərinə bərəkət versin. Tutduğunuz orucları, qıldığınız namazları, etdiyiniz duaları Allah böyüklüyü xatirinə qəbul eləsin. Bu əziz ayı ömrümüzün sonuncu ayı qərar verməsin və bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən etdiyimiz günahlarımızı Uca Allah, böyük yaradanımız, böyüklüyü xatirinə hamısının üzərindən əffi qələmi çəksin və bütün duaların önü, bütün duaların başı olan Mövlamız, sahibimiz, Ağamız İmam-ı Zaman Aleyhisselamın zuhurun təcil buyursun yer üzünü, o Həzrətin zuhuruyla islah etsin, yaranmış çətinlikləri, zülüm və bidətləri Peyğəmbər balasının qüdrətli əli ilə aradan aparıb, xalqın və ümmətin gözünə ilahi nuru doğru və düzgün göstərmiş olsun inşallah. Bu dualarımdan sonra bir din xadimi olaraq kiçik bir tövsiyəm olacaq oruç tutan insanlara. Mən bu tövsiyəni şəxsi fikrimdən söyləmir, Peyğəmbər və onun mütəhhər ailəsinin elmi əsaslarından, elmi cümlələrindən öyrəndiyim və bildiyim qədər sizinlə bölüşürəm. Möminlər içərisində zəif görsənən tərəflərdən biri orucun şəri hökümləri ilə bağlı təfərrüatını bilməmək, oruc əhkamını öyrənməmək hiss olunur. Bir din xadimi olaraq bütün insanlara orucun və ümumiyyətlə ibadətlərin şəri hökümlərini ciddi öyrənməyi tövsiyə edirəm. Çünki bəzən bu hökmləri bilməməzdik, bu hökmlərə cəhl etmək, xəta etmək belə ibadətin batil olmasına və batil olduqdan sonra üzərində ağır kəffarələr gətirməsinə səbəb olar. Və bu öyrənməmək, bilməmək heç bir şəri üzür hesab olunmaz. Onun üçün mən bütün oruç tutan, namaz qılan insanlara ibadətlərinin şəri hökümlərini öyrənməyi tövsiyə edirəm. Əziz möminlər, mübarək Ramazan ayının haqqında zənnimcə kifayət qədər məlumatlar toplayır, mariflənirsiniz. Bu ayın içərisində olan ibadətlər, namazlar, dualar və hər birinin özünə məxsus gözəllikləri haqqında müəyyən qədər məlumat əldə edirsiniz və elminizi artırmış olursunuz. Peyğəmbər və onun mütəhhər əhl-i beytinin elmində mübarək Ramazan ayının haqqında deyilən sözlər həddindən çox genişdir, həddindən çox təfərrüatlıdır, biri-birindən zəngindir, biri-birindən daha dərin mənalıdır. Və biz də öz növbəmizdə bacardığımız qədər o elm gülüstanından bir ətir qoxlamağa çalışır və onu siz əziz möminlərlə paylaşmaq istəyirik. Bu ayın özəl xüsusiyyətlərindən biri bərabərçiliyin zehinlərdə formalaşmasıdır. Kasıb və varlılıq arasında bərabərlik, varlıq və yoxluq arasında bərabərlik. Bu ayın digər bir xüsusiyyəti bədənin, cismin zəkatının ödənilməsidir. 11 ay ərzində qidalanmaq vasitəsilə formalaşan bədən bu ayda öz zəkatını ödəməyə hazırlaşır. Və beləliklə özündə olan bir çox şeyləri özün oruc vasitəsilə uzaqlaşdırır. Və bu artıq fiziki və mənəvi səhhətə gətirir, çıxardır. Əziz Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin mübarək cümlələrindən biri oruc xüsusunda buydu. Sumu təsihu. Oruc tutun, sağlam olasız deyə. Oruc tutun, sağlam olasız. Yəni, bədəniniz oruc vasitəsilə özündə olan çatışmayan cəhətləri mübarizə, bədənin daxili mübarizəsi ilə özündən uzaqlaşdırdığı kimi, paralel olaraq ruhun da sağlamlığına bu ayda zəmin və fürsət həddindən artıq çoxdur. Əziz möminlər, çox müqəddiməni uzadmamaq şərti ilə, icazənizlə mən bugün hüzurunuza oxumaq istədiyim mübarək Ramazan ayının ətrafında və mübarək Ramazan ayının içində olan ən birinci və ən baş ibadət, oruc ibadətinin nə üçün insanlara qərar verildiyi haqqında Peyğəmbər ailəsinin elmindən istifadə edib sizinlə bölüşmək istəyirəm. Diqqət eləsəz, canlılar aləmdə həddindən artıq çoxdur. Mələklər özü bir aləmdir. İnsanlar özü bir aləmdir. Dörd ayaqlı canlılar özü bir aləmdir. Və s. bizim ağlımız və zehnimizə elmi yollarla gəlib çatmış və ya çatmamış neçə-neçə belə aləmlər var. Amma oruc yalnız insan evladının üzərində hökm olan bir ibadətdir. Bunun özəlliyi var. Nə üçün oruc yalnız insana qərar verilir? Mələk oruc tutmur, cinni tayfasından oruc tutmur və yaxud orucluqda onların ibadəti varsa da belə insanın ibadətindən fərqlənir. Oruc, yəni yeməkdən, içməkdən və bir sıra orucu batil eləyən işlərdən qorunmaq və onun həm cismani və həm mənəvi qorunmasını təmin etmək nə üçün insana qərar verilir? Mən bu xüsusda Mövlamız İmam Rıza aleyhissalamdan mötəbər bir hədisi hüzurunuza oxumaq istəyirəm. Ravi deyir ki, biz bir sıra suallar yazdıq İmam Rıza ağaya məktub vasitəsilə aleyhissalatu vesselam. Bəzi suallarımızı imama yolladıq və o sualların içərisində orucun illətini və səbəbini də soruşduq. Bu ibadətin niyəsini öyrənməyə çalışdıq. Mən qısa bir haşiyə çıxım. Bir hökmün niyəsini öyrənmək çox zəruri bir ehtiyacdır. İnsan bir hökmün niyəsini öyrəndiyi zaman həmin hökmə və o hökmün altında gəzən mənalara daha mərifətlə yaxınlaşmış olur və tələb olan ziyanvericilərdən daha məharətlə çəkinmiş olur. Yəni, hökmün özündən əlavə niyəsini bilmək də zəruri və ehtiyacdır. Biz də deyir, ravi soruşur ki, biz də İmam Rıza aleyhissalamdan orucun niyəsini soruşduq, səbəbini soruşduq. Buna ərəb dilində illətussovm deyirlər, yəni orucun niyəsi, səbəbini soruşanda Mövlamız məktubda belə cavab verdi bizə. Hədis mötəbər kitablardan olan Cənab Şeyx Səduqun Allah ruhunu şad eləsin İləlüş Şərayi əsərindəndir, ikinci cildindəndir, 108-ci babındadır. Mütailə eləyən dostlarımız da həmin ünvanını verdiyimiz kitaba müraciət eləyə bilərlər. Biz soruşduq İmam Rizadan ki, orucun səbəbi nədir, nə üçün qərar verib? İmam belə cavab verir. İllətüs-səvm li-irfani məssil-cü'i vəl-ətəş. Orucun insanlara vacib olaraq bu ayda qərar verilməsi aclıq və susuzluğun insana toxunması vasitəsilə insanda qərar verdiyi, insanda dəyişiklik yaradan forma üçündür. Buna irfani məssiz Məssil, cü'i vəl ətəş, aclıq və susuzluğun insana məss etməsi, toxunması vasitəsilə insanda yaranan dəyişikliklər, bu maddi və mənəvi dəyişikliklərdən söhbət gedir. Deməli, burada bir məsələni çox ciddi nəzərətdə saxlamaq lazımdır. Az qidalanmağın, az yeməyin, az içməyin, az yatmağın, yəni maddədən az istifadə eləməyin insanın bədənində və ruhunda və yaxud bədən və ruh vəhdətində qərar verdiyi ilahi dəyişikliklər nədən ibarətdir? Mən başqa hədislərdən sizin üçün bəzi cəhətlərini qeyd eləmişəm. Onları huzurunuza oxuyub, sonra İmam Rıza əleyhissalamdan nəql etdiyimiz hədisi tamamlayacağım. Birincisi, hikmətin nuru aclıq, yəni az qidalanmaq və maddədən az istifadə eləməkdə qərar verilib. Hədislər bizə buyurur. Nurul hikməti əlcu, az qidalanmaq, yəni ehtiyac qədər qidalanmaqdan çox yemək və içmək və çox yatmağın hərisi olmamaq insanda hikmət nurunun kökünü qoyar. Hikmət isə sözlərdə və davranışlarda hər şeyin öz yerində qərar vermək deməkdir. Hikmət yəni hər bir şeyin öz qədərini bilmək, nə qədərindən az və nə qədərindən çox ifrat və təfrit eləməmək deməkdir. Bax, qərar verilir bu cür az qidalanan və dünyavi yemək və içməkdən az istifadə edən insanlara. Orucun bir təsiri budur. Aclıq və susuzluğun insana toxunması vasitəsilə formalaşdırdığı cəhətlər hədis işığında bu cür müzakirə olunur. Hikmətin nuru, ondan sonra hifzul qəlb, qəlbin mühafizəsi, qəlb yəni insanın meyllənməsi, insanın daxilən fitrətən müəyyən mövzulara meyllənməsi. Meyllənmənin özünü qorumaq. Əgər bu insan meyli qorunmarsa, o zaman həddi aşar, ifrat eləyər. Yəni, baxmaz ki, hansı sərhəd, hansı qanunlar var, baxmaz ki, hansı halal və hansı haramdır, hansı özünün şəxsidir və ya bir başqasının haqqıdır. Bax, meyil tənzimlənməzsə, böyük bir insani fəsad yaranmış olar. Buna isə hədis işığında buyururlar, qəlbi mühafizə eləmək, hifzul qəlb. Qəlbi hifz eləmək orucun, orucda olan aclıq və susuzluğun insanda yaratdığı formadan biridir. Digər bir, ət-təqarrub iləllah, Allaha yaxınlaşmağa səbəb olan amillərdən biridir. Bir digər səbəbi, əl-huznu daim, daimi içindəki bir həzinlik. Heç kəsə demədiyi, lakin daim içində saxladığı bir həzin əxlaqdan söhbət gedir. Görün, bir dənə bu ibadət, oruc ibadətinin insanın fiziki, zehni, ruhani, mənəvi formalaşmasında nə qədər böyük təsirləri var. Haqqı demək, haqqı bilmək və hər şeyi haqq və batil çərçivəsində müzakirə eləmək. Aclıq və az qidalanmağın və az dünyavilərdən istifadə eləməyin insanın formalaşmasında qoyduğu təsirlərdən biri budur. Deməli, imam bizə belə öyrətdi bir dərsində. Orucun qərar verilməsi, insanlara bu ibadətin qərar verilməsi, aclıq və susuzluğun insana toxunması vasitəsilə insanda yaratdığı böyük mərifət, düşüncəvi mərifət, fikir mərifəti, zehin mərifətidir. Bəs bu mərifətin özünə insanın hansı cəhətdən ehtiyacı var? Liyakunəl əbdu zəlilən, miskin, mustəkinən, məcurən, muhtəsibən, sabirən. Bu 5 imam əleyhissalam, 5 bəndlik, müəyyən əxlaqi nöqtələrə toxunur. Yəni, insanın oruc vasitəsilə az qidalanması, az yeyib içməsi insanda hikmət nurunu yaradır, insanda Allaha yaxınlaşmaq yaradır, insanda meyllərin tənzimlənməsini yaradır, insanda həzin bir daimi həzinlik yaradır, insanda başqa nuraniyyət yaradır və bütün bu yaradılışların özü bəndənin zəlil olmasının, miskin olmasının, əcr, məcur olmasının, hesablı bir varlıq olmasının və həmçinin həyat çətinlikləri müqabilində səbirli olmasının göstəricisidir. Biz biraz da bu mübarək kəlmələri hədis işığında açmağa çalışaq. Liyakunə ləəbdu zəlilən, bəndə birinci zəlil olduğunu bilsin deyənə aclıq və susuzluq toxunur insana bu ibadətin içində. Zəlil deyəninə, yəni borcludur. Əbdun, mədyunun, məqruz. Yəni, bir bəndə ki, hər şeyini yaradanına borcludur. Borcludur deyənə, yaradanın qarşısında ona bir zəlillik. Onun əsl insan zəlilliyi xaliqin qarşısında olur. İnsanın bir digər insanın qarşısında heç bir zilləti yoxdur, olmamalıdır. Həyat və ədalət qanunu bunu belə tələb eləyir. Kimsə zülüm, işgəncə, nə bilim, başqa yol, dolayı yollarla bunu eləyirsə, bu artıq zülümdür, bu günahdır, bu insani təfəkkürdən kənar bir şeydir. Lakin xaliq və məxluq arasındakı ədalət tərəzisində ölçəndə yalnız xaliqin qarşısında zəlil olduğunu hiss eləyirsən, çünki ona borclu olduğunu bilirsən, əslində səndə olan hər şeyin sahibinin O olduğunu çox gözəl anlayırsan. Bax, bunu anlamaq üçün oruc ibadəti qərar verilir. İmam Rıza əleyhissəlamın mübarək elmində. Mustəkinən, mustəkin, yəni heç kimi olmayan və heç bir formada varlaşa bilməyən bir varlıq. Bunu anlasın insan və bunu anlamaq üçün orucun aclıq və susuzluğu insana toxunur. Allahdan başqa heç kimi daxili varlılığı üçün tapa bilməyəcəksən. Orucun təsirləri bunlardır. Muhtəsibən, hesab və kitab üzərində olsun, imam buyurur. Və məcurən və həmçinin əcrin də, mükafatın da bu ibadətin içərisində qərar verilir. Yəni, bütün bunların özü boş-boşuna deyil, etmiş olduq da sən, Əcirlənirsən, Allahdan əcr aldıq zaman, yəni formalaşırsan. Artıq onun dediklərinin daşıyıcısı olursan. Buna deyərlər əcir. Savabı, savab mövzusuna gələndə ancaq özünüzü düşünməyin ki, mən bunu eləyim, savab qazanım. Savab yəni formalaşmaq. Savab yəni orada qərar verilənlərin məndə iz qoyması, təsir qoyması. Savab bu demək deyil ki, mənim olsun, özümü xilas eləyim və başqa kimsə necə olur olsun, mənə aid olmasın. Savab bu cür deyir, bu egoizmdir. Savaba ego hisslərlə yanaşmaq olmaz və olmaz ki də insan ancaq savab düşünərək egoizm olmuş olsun, egoizmə düçar olsun, ancaq özünü düşünsün. Savab, yəni formalaşmaq, yəni o ibadətin tərkibində qərar verilən xüsusiyyətləri özümüzdə cəmləşdirmək deməkdir savab. Savabı düzgün təhlil eləmək lazımdır, əziz möminlər. Və sabirən. Və bütün bunlar təbii ki, insanda müəyyən qədər dözüm tələb eləyir və dözüm də səbirlə qarşılaşmalıdır. Siz diqqət eləyin, əziz möminlər, hər o yerdə ki, insanın bədən ibadətləri var, ibadət Allahadır, bədən orada əziyyət çəkdiyi zaman ruh ləzzət alır. Yəni, təsir əks təsirə bərabər olur. Bədən əziyyət çəkir, Amma ruh ləzzət alır. Hər o yerdə ki, bədən günahlardan ləzzət almağa çalışır, mütləq şəkildə ruh orada fəryad eləyir, əziyyət çəkir. Bu həyat sistemi bu cür qərar verilib. Maddə və məna təzadı var bu dünyada, bu həyatımızda. Yəni, bir maddələr aləmi, bir də var mənəvi olan tərəfimiz. Maddələrlə mənəvi mövzular heç vaxt bir araya gələ bilmir. Ya maddəni çox sevirik, mənəviyyatdan məhrum qalırıq, ya mənəviyyatı çox sevirik, maddiyyat bizim üçün azalır. Yəni, ikisindən birini seçmək bizim qərarımızdır, bizim həyat xəttimizdir. Ona görə imanınızı, ağlınızı, elminizi qarşınızda qoyub özünüzə sual verin. Həyatınızı maddələr üzərində davam etməyi seçirsiniz, yoxsa mənəvi dəyərlər, elm, ibadət, salih, əməl və s. mənəvi dəyərlər üzərində bunu hər bir vicdan sahibi özünə sual verib, daxiləndə cavabını əldə eləmiş olsun. Bütün bunları dedikten sonra İmam-ı Rıza Aleyhisselam böyle buyurur. Feyakunu zalike delilen ala şedaidil ahire. Bütün bunlar da ahiretin şiddetli bir alem olduğuna delil olmak için karar verilir. Yani oruçta, orucun sende yarattığı acılık, orucun sende yarattığı susuzluk, ahiretteki şiddeti hatırlatmanın küçük bir mesajıdır. Balaca bir mesajıdır. Onun için deyirəm, elmle orucun ehkamını oxuyun. Elmi mərifətle keçirdin. Bu ibadetin xüsusunda buyurulan məsumlarımızın elmini təlim eləməklə keçirdin. Və bu bir din xadimi olarak məni dinleyen əzizlerden xayişim və ricamdır ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin üzərimizə əmr etdiyi ən mühüm təklif bundan ibarətdir. Orucun acılıq və susuzluğu ahirətdəki şiddətin dəlilidir. Yəni ahirətdə insanın heç bir dünyavi ölçü üzərində əməl olmayacaq. Sənin nəsəbinə görə sənə mühasibə olmayacaq. Sən kimin oğluymuşsan deyə səni hesaba gətirməyəcəklər. Sən neçə yaşında, neçə yaşınacan uzun ömürlü yaşamısan deyə onun heç bir önəmi olmayacaq. Yəni dünyada keçərli olan dünyavi qanunlar ahirətin şiddətində önəm kəsb eləmir. Ahirətin şiddətindən xilas olmaq üçün Xaliqin əmirlərinə Xaliq istəyən tərzdə itaat eləmək lazımdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Bunun tərzini də məsum elmindən başqa heç kim bizə çatdıra bilməz. Deməli, biz oruc da tutsaq, namaz da qılsaq, dəstəmaz da alsaq, ən ağır idarə edici mövzular olsun, ictimai mövzular olsa da belə Xaliqlə bağlamaq, onunla əlaqələndirmək üçün məsumun elmini bilmək vacibdir. Və ma fihi minəl inkisar lehu anish şəhavat. Eyni zamanda bu ibadətin, İmam Rıza Aleyhisselam buyurur, bu ibadət ki, acılıq və susuzluq və buna bənzər növlə imtihan olunur və bu imtihanın özü də insanın Allah qarşısında borclu olduğunu, miskin olduğunu, səbirli olmasını öyrədir və bu öyrətməyin özü də ahirətin şiddətli olacağına dəlalət edir ki, insanın əməlinə görə orada insana qiymət veriləcək və ya Allah uzaq eləsin əzab görəcək. Bütün bunlarla bərabər və paralel olaraq mə'əma fihi minəl inkisar ləhu əniş şəhəvat. Eynən şəhvani davranışın sınmasını da təmin eləyir bu ibadət. Şəhvani qərar vermənin, şəhvətlə qərar vermənin azalmasını da, yəni şəhvət gücünün minimuma enməsinə də bu ibadət, yəni oruc ibadəti təmin edir, onu insana öyrədir. Vaizən ləhu fil acil, dünyada bu acılıq moizə eləyir insanı. Dəlilən ələl acil, ahirətdə olan acılıq və susuzluğun dəlili olsun deyə. Ahirətdə olan acılıq dünyada olan acılıq kimi deyil. Ahirətdə olan susuzluq dünyada olan susuzluq kimi deyil. Burada su taparsan, gedərsən, bir yanda içərsən, mədən susuyar, sənin mədən acıyar. Amma ahirətin acılığı ruhunun acılığı olacaq. Ruhun əzabı bədənin əzabından qat-qat şiddətlidir. Ruhun ləzzətləri də bədənin aldığı həzlərdən qat-qat ləzzətlidir. Onun üçün İmam Rıza Aleyhisselam bizə bu orucun təsirlərindən birbaşa ahirətə bir xətt açır. Zehnimizdə və təfəkkürümüzdə uxravi bir səfər yolunu açır. Bir səfər yolu çəkir bizim üçün ki, buradakı acılıq və susuzluğu oradakını yada salmaq üçün qərar verir. لِيَعْلَمَا شِدَّتَ مَبْلَغِ ذَٰلِكَ مِنْ اَهْلِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Biləsən, dünyada da, ahirətdə də fəqir və miskin insanların şiddətinin çətinliyini biləsən deyə Allah orucu vacib eləyib yalnız insanlara. Orucu vacib edib yalnız insanlara. Mən bu mübarək Ramazan ayında tutulan orucların qəbul olması ümidi ilə bu hədisi tamam etdim.